Азатлык радиосу силе бүгүн 7-нчи январ отуна кечкен микрофон алдында ландышкарасыңбы бүгүн биздин тапшырууда. Кряшин татарлары Раштуа бейрамына Казандын Тихвин черкебине жылды. Бейрамда яңгыраган килеулерни тыңларбыз. Шулай ук овулларда кряшин татарларынын Раштуаны нишик бейрам итүүлөрүн билербиз. Башкырстанда айык овул бейгисинде жеңген овулларда ишүүчүлүк нык арткан. Элге овул кишилери фикирлерин иштирбиз. Булар баарысы да Азатлыкта соңгу хабарлардан соң соңгу хабарлар менен Алсу Кырмаш тааныштыра.
Азатлыкта хабарлар нишек бар шулай.
Лондон базарында бир мишке Brent нефтинин бейеси 33 доллардан түбөн түштү. Bloomberg агентлиги белгичтери алдагы 10 күндө нефтинин 30 долларга кадар түшө алуун фаразлый. Москва валюта базарында 6 январ кеч 1 доллар 75 сум 10 тиенге, евро 80 сум 89 тиенге сатылды. Алдагы күндөрдө Раштуа байрамдары себептүү валюта менен сауда болмойт. Нефт бейеси түшө барса, Россия hükümeti, Иктисадий өсүш министрлиги һәм Үзәк банкы 2016 жылга финанс фаразларын һәм планнарын өзгертүүгө тийиш болушат. 2016 жыл бюджети нефт баасы 50, эң түбөн дегенде 40 доллар эсебине түзүлгөн. Бүгүнкү күндө нефтинде 30% арзанайды. Дүйнө православлары менен бирге бүгүн Кряшин татарлары да Тихвин чиркөөнө Раштуа ибадатына жыйылды. Татарстан президенти Рустам Миниханов һәм митрополит Феофан дин тутуучуларын байрам менен кутлады. Кряшиндер килеулерин татарча окуй митрополит итеп белгиленгеч Феофан кряшинче килеулер окурга тырышачагын айткан иде. Өзү ул Раштуа ибадатына Петр һәм Павел чиркеуна барды. Татарстан белән Башкортстанда 200 меңләп кирешен яши. Парижда полиция бүлегенә якынлашкан коралланган кеше атып үтерелгән. Франция эч кешеләр министрлыгы хәбәр итүенчә, бу кешенең кулында пышак, билендә интихарчы билбау булган, ул Аллаһу акбар дип кычкырган. Бу хәл бүген Франция башкаласының төньягында күп милләт вәкилләре яшәгән бистәдә булган. Бу атнада ил буйлап узган елның январында Шарли Эбдо журналына булган һөҗүмне искә алалар. Атналык сатирик басма хезмәткәрләренә һөҗүмдә 17 кеше халак булды. 13 ноябрь Парижда булган 130 кешенин гомерин үзгән террор гамәлләреннән соң кертелгән гадәттән тыш хәл әле дә гамәлдә. Һөҗүмнәр өчен җаваплылыкны үз өстенә Ислам дәүләте оешмасы алды. Мурманскида шәршәмәдән бирле газ җитәрлек күләмдә бирелми. 300 мең кеше яшәгән шәһәрдә фатирларга бирелгән газның көче шәй кайнатып әзер ризыкны җылытырга да җитми дип хәбәр ителгән. Мурман облгаз ширкәте өлкәдә салкын һава аркасында газ торбаларында һава җыелганын белдереп, өйләрне газ белән җылытмаска, газ куллануны киметергә чакырды. Төбәктә 30 дәрәҗә салкын, яңа ел бәйрәмнәре һәм Раштуа сәбәпле халык бер кая да бармыйча өйләрендә утыра. 2 январ Оренбург Орский елында кар көртләр арасында калганнарга кимиятларның вакытында ярдәм итмәве, Мурманскиның шәй кайната алмыйча салкын фатирларда утыру өчен халык ашуын социаль эшлекләргә чыгарды. Россия 30 мең кеше яшәгән Украинаның Генический шәһәрендә гуманитар фаҗига дип сөйли, Мурманскиның Оренбургны күрмәмешкә салыша дип язалар социаль эшлекләрдә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш булды. Тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстанда да православлар Раштуаны бәйрәм итте. Татарча дини тәгълиматларны тыңларга теләгән Казан кирәшеннәре 6 гыйнвар кичендә Тихвин чиркәвенә җыелды. Анда безнең хәбәрчебез Райнур Шакир булып бәйрәм барышын күзәтте.
Это праздник для нас очень большой. Мы этот очень гордимся с этим праздником. И очень этот любим, ждём каждый год, чтобы оно у нас каждый год, ну, нам успехов, чтобы были все удачи. Желаем только это.
И со фамилией знает Алмаз?
Данилов Петр Васильевич.
В храм мы приходим с чувством большой радости, что у нас сейчас все это возобновляется в наших семьях. В нашей семье опять возвращается религия, что мы христиане и свои религии, религию мы будем держать. И Аллаха будем передавать из поколения в поколение. И это прививаем своим детям тоже.
Поискала на то дрванщина лана сесина улыбас, эй, худай сима блян бахилям.
Ой, Казанда Техвин Чиркәвендә узган Раштуа бәйрәменнән видео язма белән безнең интернет сәхифәбездә дә таныша аласыз. Адресыбыз azatlyq.org. Бәйрәм чаралары 7 гыйнварга каршы төндә башланып, 19 гыйнварга Кашманнар көненә кадәр дәвам итә. Авылларда крешен татарлары бәйрәмне ничек уздырасын? Хәзер шул хакта Азатлык архивыннан язма тыңларга тәкъдим итәбез. Татарстанның Лаиш районы Ташкермен авылындагы Сүрәкә фольклор ансамбленең җитәкчесе, мәдәният хезмәткәре Валентина Казанбаева Азатлыкка Раштуа бәйрәме үзенчәлекләре турында сөйләгән иде. Ул Наиләланга урта буынга һәм өлкәнрәкләргә караганда яшьләрнең чиркәүгә ныграк тартылуын, дини йолаларны үз итүен әйтте.
Сезнең авылда ничә өй бар барлыгы?
280-дән артык инде хәзер. Точно сөйләй алмыйм, но төгәл генә 288-ме, 286-мы инде, менә шулай.
Димәк, авыл үсүгә таба барамы, яшьләре саламы?
Аллаға шүкір, өзіміздің айырым молодежный ұрамы бар. 20-ден де артық үйлері бар. Ие, бізді әлі міне дүрісін шеккен шақта 1-2 жыл ғана ешлер ауылдан кете башлады. Іш болмағандықтан ғана. Бұлай барысы да біздің тегі балық неге болғанға көре, әргізауат болғанға көре ешлер барысы да ауылда қалып бардылар шол.
Нишек ауыл халқы міне бұ Рождество бәйрәміне әзірленеме?
Ул безнең өчен бик зур бәйрәм инде, әзерләнәбез. Без 6-сыннан ук көннән ук инде чиркәүгә чыгабыз. Бөтен службаны тыңлыйбыз инде. 7-се көн инде ул һәрберебезнең балалар иртәнгә яктан чыгып, акча җыялар инде, ул бик тегене инде славут-славут дип. Үзебезнең җылаларны үтәбез, аннары соң менә 8-сенә инде быел безнең чиркәү ачылганга 1 ел, 8-сенә инде духовный хор киләчәк диде, клубта җыелышып. Авыл халкы белән менә шулай зур-зур өстәлләр бәйрәм кичәсе үткәрәбез инде, концерт тыңлап, зур мәҗлес үткәрергә җыенабыз менә болай.
Служба дип әйтәсез, яисә гыйбадәткә инде. Кемнәр күбрәк йөри, яшьләр бармы?
Яшьләр күбрәк йөри.
Ә сәбәп нәрсәдә?
Олыраклар, бәлкем теге картлык беләндер инде, олырак яшьтәге апалар безнең теге бик сирәк андый чыгучылар. Былай яшьләр күбрәк йөри. Менә ансысы бик сөендерә. Рождествода әле чиркәүебез эшләмәгән чакта да, теге шәм куйыр өчен генә дип, служба булмаган очракта да, шәм куйыр өчен генә дип, олы көнне Рождествоны безнең авылда яшьләр бик күп иде. Менә шушы 10 белән 11 сыныфны җапканга күрә яшьләребез барысы да китеп бардылар Казанга. Шуның белән генә әзерәк яшьләр кимеде, но бәйрәм арасындалар барысы да кайталар. Бик сөендерә, менә яшьләр чиркәүгә олылар белмәгән җылаларны да белеп, ничек куясын, кая барасын, кайсы тәрегә беренче барып табынасын, алар барысы да менә ул яктан ассидамлен дип әйтимме, яшьләр күбрәк рәгерәк ул яктан.
Сез әйттегез, менә монда чиркәүегезнең ачылуына 1 ел. Бу яңа чиркәүме яисә төзекләндерү?
Юк, бу төзекләндергәннән соң реставрация эшләделәр. 24 декабрьдә былтырлар 11 елда аны реставрацияла бетерделәр дә. Менә шул иске чиркәү иде ул безнең. Аны инде 2007 елда ачып караганнар иде, шул теге халык йөрмәгәннәр дип әйтте ул. Хәзер бит газына күп кирәк туйларга, утына бит күп кирәк туйларга. Аны үзенә алып булмагачтан ул бит инде все-таки музей ниләр дип саналар. Национальный архитектура ниләре дип. Шуңа күрә аларны болай бирмәгәчтән халык үзе генә тарта алмады. Шуның белән алар әзрәк кенә чиркәү теге ябылды дип әйтәсе килми, но анда настоящий служитель жоқ иде инде. Постоянно ачык түгел иде.
Хәзер инде даими ашык чиркәүегез, әйеме?
Сайын ашык, һәр вакытта да, менә яңа ел кичәсеннән дә 10:00-дан 12:00-гә хәтлек служба барды чиркәүдә. Бик табынган кешеләр төне буена яңа елны телевизор каршында түгел, чиркәүдә каршы алдылар, андый очракта бар.
Ә төзекләндергәндә чиркәүегезне халык күтәрдеме, яисә хакимиятләрдән акча бирделәрме?
Юк, безнең меценат бар инде, менә үзебезнең авылданың дачасы дип әйтимме, шундый ни бар меценат, Дашын дигән, Андрей Валерьевич дигән кеше бар безнең Дашын, менә шул күтәрде, эшмәкәр. Алпари фирмасы дип атарга дип мин җәмгыять инде шундый ниндидер, шуның ние генераль директоры инде ул.
Димәк, сезнең сүзләрегезгә караганда яшьләр чиркәүгә күбрәк тартыла телевизорга карап.
Тартыла. Мин үзем чиркәүгә йөрим. Минем ике малаем бар. Алар миңа караганда да күбрәк рәгерәк, нигә ничек дип әйтим, бик табаналар, беләләр. Бездә үзебездә чиркәү эшләмәгән очракта да менә әтиләре белән бергә барып, Казандагы Крешен чиркәвенә кереп, алар үзләренең менә шәмнәр куеп, үлеләргә язып, исәннәргә за здравие, за усопших дип нигәләр куеп чыгалар иде.
Сіз әйттігіз, шіркәуінің ашылуына бір ел тұлуға хор келі деп әйттігіз. Бұл енді хор, қойдан келі әуіл?
Ол, білесіз мә, ол енді мені біздің Акет Виталий қазір үшіліп тұра. Аның дұслары, дұслары аша деп әйтеміз, оң ауыл қолқына әзгіне мені шушы, әтпәді жі, шіркәуге тартылу ұйыштырып деп әйтеміз, оң енді шіркәуге тартылу көбірек болсын деп, мені халыққа. Бұлар институт культурдан деп әйттім, мен Акет Виталий білен сөйлескен едім. Мені шу дұсларының қызлары деп әйтеміз, оң енді шонда әнішілей, мені алар бізім ұшындай қарауы пенге білен занимасы келер. Мен тіпір біне білмеймін, но білемін, что ол институт культурыда оқи ол қыз. Мені алар дұслары білен мұнда келелі шәкбер деп әйтті. Сегізі күні бұл ауыл сағат бірді.
Сіздің Битәлі Оннан қала өзігізнің де ансамбліңіз бар. Ол қалық ижатын бүгінгі күнге сақатылы сақлап келетірген Сүрәке ансамблі. Не хәлләр Сүрәке ансамблі бүгінгі күнде?
Аллаға шәкір, ну, мені өзіміздің шол тұпланған ансамблінің бір қасяк деп әйтем менде ортақ қырып мені өзімнің шәкірлік қызлар біз енді шол бір 6-7 қызға қая шығып кетсек те шол 6-7-8 мені шол қызлар біздің орта буынныйлар енді қазір шол поддерживать етеміз. Олырақлар енді қазір әзірек жаңа ұлығайып кеттілер сәлеметтілерден не түгіл, но енді алар бізге әзірек кіне шақырған ұшырақта біз ана машина білен барып аламыз, алар бізге үйретеді ансасы өзі тағын, рахмет жаусын. Міне, әпәт жа тағын айтасы келі енді бек әйбәт кіне тұпланған біздің ұрта нәйлер, ешілер ансамблі бар еді, еш көтеріліп келе тұрған. Младши группы деп әйтәдір егенде біз аларына. 3 жыл біз алар білен шоны қарлық ескетерлік еттіріп үшіледік. Біз дәжі Нижнекамский район Анатай әкілетілі ауылында Петравларға әтлік барып, анда сондай зұр концертлар қойып, сондай бек көңілі болып ешіләген еді. Міне мәктеп бітірулері 10 білен 11-ні фольклор мұнаңынай башылай. Міне, аңға келген шақта, міне, мәктеп кетті де қазір қарыпта, о фольклор бүт шынды нәрсе аңарға барып жетірге керек. Бүтін көңіл білен кіріп кетірге керек.
Бұ мәктепні яңадан тұрғызу мүмкінілігі бар ма соң?
Кінішік деп әйтелік екен енді, аны бұл біздің дәбізден ғына тұрмай ақырысы енді ол. Ол тұрғызу деп қазір, біз енді қазір бүтін ауыл білен ұшанып тұрабыз, шушы 5 білен 9-ны да бітіріп қоймасынлар деп. Біздің тұтамышты Атабай ауылында бір зор ғана ремонт ішіліп, мәктепіні ремонт ішілігенлер еді бір зор еттіріп. Аларда балалар әз. Әзір біздің балаларына барысында шында көшелелер деп, нәр шынды емеш-меңмеш, шынды сөзлер жүрей. Бірді тілемеген еді енді қаса бұл шушы начальник класқына қалдыралар деп әйтелер, но көңілі шанасы келмейені, мәктеп бәлкін бітмей қалыр деп шанасы келі. Қайыр, оның бірін ашмасылар енді, жапқан айбірін қазір алай, қазір бетінде шылай, теге, бірге-бірге жиу неге бара.
Қазір яңа закон шықты, Русияда мәктеплерге қағылған мәғарифнің яңа законы шықты, яңа қануны шықты. Шул қанун негізінде мәктепте бірер түрлі өзгәріш болса, бірінші ширатта ата-аналар яйса шул ауылда яшаушылар фикірі есепке алынырға тиіш деп жазылған. Шуңа күрә мында өзіңіздің тәләбіңізді қоя аласыз. Әмінә, мен тағын шуны сұрайсым келеді. Валя, әйтігіз әлі, әміне бұ, сізнің міне бұ тігі фольклор ансамблі шушынды Рождество бәйрәмлерінде, башқа түрлі бәйрәмлерде шығыш ясай аламы қалық алдында, мисал үшін, шіркәуге жиылғанда, яйсе андай бір ярамай ма ол?
Йоқ, ярамай деген сөз түгел. Ярамай деген сөз түгел, ол білесіз мен, ішік деп әйтерге керек мен әйімім. Біздің жырлар бетінде ол, біз міне, бұрынғыдан келсе де біздің жырларымыз Қазан ханлығы дейіннен бетінде, емі? Ол шіркәуде жырланмай, ол андай жырлар. Но шіркәуде жырланмасалар да, алар бітіне біздің ескі жеріміз бар, деген қала башы деген жер. Шонда біз андай жырларына, шонда жырлана тұрған жырлар бар. Шиқамыш, Мәрием, мәне шондай жырларымыз бар біздің, емі? Әбілай, мәне сегізі күні, халық жиыла, мәне ол шол нелер келген шақта, сегізі күніне. Біз өзіміздің фольклор білен, өзіміздің ансамбль халық бар, өзіміздің жырларымызды басқарамыз, алла берсе. Біз бәрі-бір жылына бір таптар өзіміздің халық алдынан өзіміздің арчет концертімізді қоямыз халыққа.
Өзіңіздің шушы тігі халық ижатын енді ярар оқушылар кетіп бара деп айтасыз 9-ші, 10-ші сыныфта, 11-ші сыныфта оқушылар. Әміне бұл тігі 4-ші, 5-ші сыныфта оқушыларын тарттырға есебіңіз жоқ ма?
Біз чөнки без алар белән эшлибез, әйме. Аны дөрес итеп аңларга кирәк. Бик зур иттереп фольклорның, например, анда теге менә туй җырларын, әйме, кунак каршы алу җырларын, аннары соң асыл безнең ил дигән алар безнең сузма җырлар бит инде. Крашен халкыннан күбрәк шундый җырлар бит инде аларда. Шуларга күрә ничек дип әйтим. Менә без инде башлыйбыз теге кәтеп тутыйдан. Менә 4-5 класслар безнең менә әле генә туплап, яңа җыл алдыннан, ноябрь айларында ма, алар бардылар лаешка инде. Кәтүк түти җыры белән, ансамбль белән инде менә шул кичкенә 5-6 сыныфлар, оныттым хәзер, түгел генә әйтә алмыйм. Шул балалар барып, дипломнар нигә алып кайттылар. Ну, алар да бит менә шундый, веселый җырлар гына җырлыйлары килә. Күңеллеме? Әйе, аларга менә шундый, әзерәк кенә шундый ирагырак җырлар кирәк. Без аларга асыл безнең илнең теге башларыма килгән эшләтәнне гимнны бит инде крашеннан, шуны да өйрәтеп маташып нишләгән идек тә юк. Бик алай андый нигә нишләмиләр. Андыйга бик тартыласылары килмей. Тартыласылары түгел, сузып та чыгара алмыйлар әле, әзер түгел әле алар.
Валя, әйтегез әле, менә сез әйттегез, балалар ниндер бүләк җыялармы шушы Рождествоның икенче көнендә? Акча җыялармы?
Акча җыялар, әйе.
Моның нигезендә нәрсә ята, моның артында, түбендә нәрсә ята? Бу электән килгән гадәтме?
Электән килгән гадәт бу, әйе. Электән килгән гадәт инде. Ул гомер-гомердән дип әйтәләр. Ул безнең авылда, мин аның үземдә шундый ни белән теге бик кызыксынганым да бар инде. Нигезгә менә теләк телиләр инде, исәнлек, саулык теләр. Балаларга биргән түгел, савыт дип әйтәләр бит инде. Садака деген шикелле инде сау бул менә үзеңнең гаиләңә тынычлык теләп, сәламәтлек теләп, кемнеңдер менә шулай итеп күңеленә алган менә шушы эшне эшләсәм, шулай итеп бирер инде кешенең бит нәзерләре бар менә шундай нәзерләре. Менә шуннан килә, менә әнидән сорыйм әле бер генә минут, мам ул гомер-гомердән килгән менә бу ни? Акча җыю Рождествода. Ул кичкенәдән киләм. Безнең авылда гына мы бөтен җирдә дә булганмы? Нигезендә әйе, нигезендә нәрсә тора менә бу дигән? Менә төгәл генә әйтә алмыйм, ну бәрәбер менә шул инде ул. Әйе, менә балалар килгәчтен дә, хәзер бит инде теге открывайте сундучки, доставайте пятачки гына дип әйтәләр. Әбиесе булган кеше аны иман укый инде, иман белән нишлый. Бар, андый ниләр дә бар, гаиләләре дә бар. Алдан инде ди менә ни әйтә, без кешеләк булган чакта ди, алар кирип иман укыйлар иде ди. Тәре җанына килеп, сине гаиләңә, син биргән садакага, инде менә шул нигә иман укып чыгып китәләр ди балалар ди.
Валя, тагын бер сорауым бар. Менә мин хәтерлим, безнең күрше авылда Кәвәл дигән авыл бар. Менә шушы Кәвәл авылында шушы Рождество вакытында киенеп өйдә нигә кирип йөриләр иде. Сездә бу гадәт бармы? Нәрсә бу?
Бар, бар. Яшри дип әйтәбез инде без.
Ничек? Ничек?
Яшри дип әйтәбез. Яшриләр, җирләр дип әйтәбез инде. Яшрилеп дигән сүз инде. Яшрилеп дигән сүз. Крәшендә инде яшри дип әйтәбез инде. Әй, Нардуган бәйрәме бит инде ул. Менә киенеп өйгә нигә кереп, 7-сеннән алып, 7-сеннән шулмы? Әйе, 7-сеннән алып 19-ына хәтлек. 19-ы инде ак киен киенәләр инде ансысында менә ак киеп, теге ничек диләр әле? Озату, менә так паклык шикеллек. Әйе, шыбыркылар белән усал җаннарны озатып дип әйтәләр инде, шыбыркы шартлатып 19 ансысы. Менә шушы 7-сеннән алып 19-нчы гыйнварга хәтле, крещениегә хәтле шушы яшерү вакыты безнең бара. Аллага шөкер, хәзер дә дәвам итәле ул, яшьләр ансында онытмыйлар, Аллага шөкер. Киенеп, йорт белән йорт сайын, менә дусларына, туганнарына шулай итеп кереп.
Кунак булып чыгып китәләрме алар?
Кунак булып чыгып киткәннәре дә бар. Аларның арасында инде әзрәк олырак яшьтәге кешеләр, опять же, менә шундый имам укучылары да бар инде аның. Ие, кунак булу дигән сүз инде ул.
Моның нигезендә нәрсә ята? Менә бит инде ул танытмыйча килеп керә өйгә.
Менә ничек дип әйтим инде. Яшри кермәгән өй яхшы түгел дип әйтәләр аны. Яшри кереп. Шуннан соң менә ул ак деген ике көне бар бит инде. Менә 19 көне кашманнарга 18-ндән җыенасың бит инде. Кашманнарга зур бәйрәм бит инде. Безнең авылда тоже бик зур иттереп нишлиләр инде аны. Нишлиләр. Беләм мин менә 18-нә яшри кергән өйгә. Әбиләр инен дә ула апалар дип әйтик, менә без инде хәзер дә үзебез ула булмасак та, беләбез бөтен җирне, бөтен нидә инде иман укып, шәм белән бөтен ишек алларына, бөтен өйләренә укып, иман әйтеп, каш куеп чыгабыз инде ишек өсләренә. Нашар ниләр кермәсен дип. Нашар ниятләр булмасын, нашар адам шундый кешеләр кермәсен дип менә. Шайтаннар җирмәсен дип әйтәләр бит инде.
Рождествога махсус ризыклар пешерәме Ташкирмән авылы халкы?
Бөтен ризыкны пешерәләр. Алай тиге аерым махсус ризык дип, болай мин хәзер үзем генә төгәл генә әйтә алмыйм. Беләм мин башкыч пешерә торган көн бар икәнен. Тәңге күккә менгән көн дип әйтәләр. Ансысы октябрь айларында буламы, менә кайсыдыр бер бәйрәмдә була. Алды ни?
Ә монда инде кунак табына әзерләнә.
Әйе, кунак табына әзерләнә, ул обязательно инде нидән ризык, оннан, камырдан пешерелгән ризык обязательно.
Итлеме ул, итсезме?
Итле инде, хәзер ураза беткәчтен итле буланнары соң, уразадан чыга бит халык.
Сез менә үзегез егездә нәрсә пешерергә җыенасыз?
Ул инде бер мин теге минем үземнең ир затлары булгачтын эш пешмәве инде без обязательно. Менә шулай дип әйтәбез инде. Хәзер инде дәрәк современный ираграк булып утырабыз. Алдангы заманда менә без әбидә әби белән яшәгәчтен без үзебез һәр вакытта да беләбез. Безнең җомга калҗасы дип әйтәләр инде, аны беләсез инде теге. Әни, омлет шикерлек, аны нигә тыгып, пичтә шундый зур, нидә табакта иттереп пешерәләр. Ул шундый зур иттереп ни инде. Менә ул апалардан ишеткәнем. Бунда гомердән без аны шушы җомырка калҗасы пешерелгән инде. И гомер-гомердән ни, бутка пешерелгән. Тары белән дөгене бергә кушып, зур иттереп табынга менә мин аны чиркәү янына җыйналар, Троица бәйрәменнән соң бер атнадан соң чат уены була бездә. Шул вакытта да апалар зур иттереп нигә пешереп, сөтле бутканы инде май белән, сыер май белән менә шул вакытта алып чыгалар. Бөтен халык нишләсен капсын дип. Менә монда да табында обязательно каша дружба дип әйтәләр инде, аны тары жармасы белән рис жармасын бергә пешереп. Шундый ризыклар икәнен.
Димәк, сезнең өегезгә дә кунаклар керәчәк бу бәйрәм вакытында, әзер булып торырга кирәк инде.
Алла бирсә, Аллага шөкер. О, дусларым да бик күп, туганнарыбыз да Аллага шөкер бик күп. Әйе, без ул кунак килмәсә, ул үзең нәзәрәк кенә кимсетәсең инде ул теге кунакчыл йорт, ул бит инде бик зур. Ней, Аллага шөкер, бүгенге көндә ишегез ябылып торганы юк. Дуслар да килеп тора, туганнарыбыз да, без янәшә генә торабыз, өч сеңел. Аллага шөкер, әти-әнием исән, барыбыз да, әлебез дә, беребез дә, бер көн беребез дә, менә шулай җыелышып, бер-беребезнең хәлебезне белеп, шулай итеп яшәп ятабыз.
Шушы бәйрәмгә караганрак, нинди җыры бар Сүрәк ансамбленең бер куплетын, бәлки, бәйрәм уңаеннан җырлап та бирәсез?
Кунак чакырган чакта, менә һәр вакытта шушы җырны җырлыйлар инде менә. Ничек ул инде Кубаның, Кеше халкының бит бер генә куплеттан тормаган җырлары, бик күп куплетлы теге шундый җырлана торган җырлар булган инде. Ул кунак чакыру җырын менә һәр инде безнең күбесенчә андый җырлар белән бик нишләмәсә, без үзебезнең ансамбль ниләре, кызлары булган мәҗлестә без барыбыз да шул җырларга нишләбез? Киткән чакта, утырган чакта хуҗаларга рәхмәт әйтә, дийме? Бездә инде менә шушы җырны җырлаганнар, ике генә куплетын җырлап нишләм?
Әйдәгез.
Шушы гына байның дый булсагасын, бакыр белән генә дый батырган. Бакыр белән генә дый батырган. Рәхмәт генә яусы шушы байга, бәйрәм итәр өчен дый чакырган.
Татарстанның Лаиш районы Ташкирмән авылындагы Сүрәкә фольклор ансамбленең җитәкчесе Валентина Казанбаеваны ишеттек. Аның белән Наил Алан 2013 елны сөйләшкән иде. Әлеге язма Азатлык архивыннан алынды. Күптән түгел Крашендарның Чиркәү киләре дискының икенчесе дөнья күрде. Әлеге диск турында безнең интернет сәхифәбездә укый аласыз. Адресыбыз azatlyk.org.
Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкындарда радио тапшырууларын тыңлау соңгу жылдарда кескин кимүү һәм азатлыктын төп иши интернет сахифасына көчүү себепле Азатлык радиосу кыска дулкындарда тапшырууларын токтотту. Алга таба биздин тапшырууларны интернетте һәм шулай ук ИРШН аша тыңлайсыз. Сизни azatlyk.org сахифасында күтүп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlyk.org сахифасында.
Азатлык радиосы.
Сиз Азатлык радиосун тыңлайсыз. Башкортстанда элек уздырылып келген хәмер ишүгә каршы ойык авыл бәйгесен уздыру акча җитмәү сәбәпле туктатылган. Ә кайчандыр бу бәйгедә җиңеп чыккан авылларда хәзер инде эш кешелек ныгарта бара. Республикада һәр ике кешенең берсе даими эшә дип белдерлә. Уфада хәбәрчебез Рәмзит Абулаевны тыңлыйк.
Айык авыл конкурсыла хәзер акса юклыкка халтанып үткәрелмәй. Касандыр ошо конкурста йиңгән авылларда ла халык ныклап эсә башлаган.
А что вы хотите купить?
Зачем?
Пить хочу, потому
что. Конкурс прошел, они заняли первое место. И, к сожалению, в последующие годы наметилась такая тенденция, что количество пациентов, которые в последующие годы обратились за медицинской помощью по этим причинам, увеличилось где-то примерно в два раза.
Ел һайын Башкортстанда 1300 тирәһе кеше суицид аркаһында якты дөньядан китә. Эскелек төбәктәге үлем осраклары сәбәпләренең береһе булып тора. Фәнни тикшеренүләр буенча Башкортстанның 19% халкы гына исерткес исемлекләр кулланмай. Шул ук мәлдә һәр икенче кеше даими исә. Бул 65% хатын-кыз һәм 50% ир егетләр. Бунан тыш ирләрнең 10% һәм хатындарның 2% алкоголь исемлекләрне көндә куллана. Балтыр Өфе қалаһы ен башына спиртлы исемлектәр һату буенса алдынғы урындарға сыққан. Ай һайын Өфелә яшәүсе һәр кемгә 2 литр ҡаты исемлек тура килә.
Уфада хәбәрчебез Рәмзит Абулаев нишеттек. Әлеге видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlyk.org. Белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар, аны ландыш харасы әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.